akadēmijā viņš viegli labi sastrādājās ar studentiem un bija ļoti cienīts. Daudz gadus viņš strādāja zīmēšanas katedrā, pats būdams ļoti labs zīmētājs, lielisks plakātis, pateicoties viņam Latvijā 70. un 80. gados strauji uzplaukši mākslas nozare. Koledžu vidū viņš bija visumā klus, neizcēlās kā tādam ļoti aktīvi, ja sevis pašlavinošu personu. Viņš bija pieticīgs un atstātais mantojums, protams, joprojām ir aktuāls. Nesen vēl bija liela izstāde par 60. Gadu mākslu kopējā ainā. Georgs ļoti labi un izcili iederējās.